Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Značná autorita podepřená úspěchy, zkušenostmi a znalostmi, s ní pak ruku v ruce klid, rozvaha gentlemana. Tak jsem vždy vnímala muže, na kterého s nostalgií vzpomínají mnozí televizní pracovníci a který vedle mediálního působení v tuzemsku i zahraničí zanechal svou stopu také v dalších pozoruhodných sférách. Na Pražském hradě, na půdě akademické, v kruzích kumštýřských i společenských. Pan Ivo Maté, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Maté, rozený manažer, rozený šéf, to je nálepka, které se asi nezbavíte, ta charakteristika k vám prostě patří, i když vy své zásluhy rozhodně nevystavujete na odiv. Poznalo se už v dětství, že jste předurčen k tomu, abyste stál v čele skupiny jako její vůdce, řekněme?
Vůbec nevím, zda jsem v dětství byl nějakým lídrem. Rozhodně jsem se doma snažil dostihnout svého staršího bratra o 3 roky, tak já jsem jaksi automaticky chtěl vědět to, co on. A často jsem byl rodiči možná ne ani podezírán, že já už trošku provokuju a jsem ten, který ty dvě jejich děti, nechci říct řídí nebo vede, ale ten, co víc provokuje. Takže myslím, že i výprask jsem dostal jako první.
A tematicky vás bratr táhl k čemu?
On byl orientován od dětství na dopravu, také později vysokou školu dopravní v Žilině vystudoval. On znal od malička jízdní řády a jaké tramvaje kam jezdí, leteckou dopravu, jezdili jsme na letiště se dívat. Mě to moc nebavilo, já jsem to ale chtěl vidět, protože jsem chtěl být stejně jako on chytrý.
Za co jste dostal ten výprask? A nemusí to být ten první, ale vůbec, za co jste byl trestán?
Za jakýkoliv konflikt s bratrem jsem byl považován za jeho původce.
Ale vy jste asi inklinoval ke kultuře, nebo k čemu jste tíhl vy?
Já jsem byl vychováván hodně ke sportu a k medicíně. Tatínek byl lékař a kdyby žil, kdyby nezemřeli rodiče v Bezi, tak myslím, že bych tu medicínu ještě vystudoval. Samozřejmě jsme byli určitě kulturní rodina, ale v té pubertě po smrti rodičů se všechno nějak tak zamotalo. Já jsem opravdu začal inklinovat k něčemu, tomu se říkalo takové manažerství kultury. Já jsem na první vysokou školu nešel na FAMU, to bych se ani nedostal. Já jsem šel na vysokou školu ekonomickou s tím, že nějaký management, který z pozadí bude tu kulturu nebo umění nějakým způsobem, když ne řídit, tak alespoň pro ně vytvářet prostor. To byla taková moje představa.
Jak člověk nabyde rovnováhy, když s ním za celou má tak smutná věc, že ho v brzkém věku opustí rodiče?
To bylo docela brzy, já jsem si ani ty hodnoty neuvědomoval. Maminka umřela dřív a tatínek nás na to velmi dobře připravil, on byl starší. Jemu dneska bylo 104 let, zkušený člověk, tak to zvládl a ta jeho smrt to byla jak z jiného světa. Já si myslím, že v tom věku člověk vůbec nějak to nevnímá a myslím, že mě zachránil ten sport a jakási píle pořád něco dělat.
Vy jste potom vyrůstal s babičkou?
Ano.
Jak to vaše partnerství vypadalo?
Ona byla nemocná, ono to zní podivně, ale já jsem se spíš od těch 14 staral o ní, než ona o mě.
Ono vás to potom asi do toho života formovalo a od té doby už jste se pořád asi o někoho staral.
Je to taková neopakovatelná zkušenost být prostě dřív na vlastních nohou než ostatní, to je rozhodně klad, ale ta cena asi není úplně adekvátní.
Říkáte, že vás do značné míry zachránili sporty, tak do kterých jste se vrhal?
Já jsem musel dělat všechno. Tatínek byl přísný, jsme museli dělat gymnastiku, chodili jsme do Sokola, on byl velký Sokol. Hrál jsem basketbal, volejbal, tenis, veslování, lyžování od malička, to jsem dokonce dlouhá léta závodil. Ve veslování jsem taky byl nějak docela vysoko. Prostě všechno. Ale tím pádem nic špičkový a to zase je asi dobře, protože koncem těch 60. let už se buď sport dal dělat naplno, anebo se těžko dal zkombinovat s něčím.
A vy jste přitom stíhal a chtěl jste přitom dobře zvládat své žákovské a později studentské povinnosti, nebo šla škola trošku stranou?
V každém případě při tom lyžování šla škola stranou, evidentně. Já jsem byl na poslední škole před Vánocem a vrátil se z ní v březnu, protože jsem byl pořád nějakých soustředních a na závodech. Pan třídní na střední škole to nějak toleroval, sám hezky lyžoval, nakonec je odmaturoval s třemi jedničkami, jednou trojkou, nebo tak nějak podivně záhadně, nezaslouženě asi, ale přitom jsem byl docela na prestižní škole Etvy, která byla velmi přísná.
Se kterými předměty jste bojoval?
Matematika, fyzika, pak jsem byl právě na té matematiko-fyzikální větvi. Já jsem tam šel proto, pak jsem šel kamarádi ze základní školy, tak abychom byli spolu aspoň ve dvou lavicích, tak jsem je následoval.
Tak matematiku jste v životě rozhodně potřeboval nad všemi těmi rozpočty, nebo ne?
Potřeboval jsem samozřejmě hodně matematiky a hodně logického uvažování. To mi ta střední škola pomohla. Logiku a nadání pro některé ekonomicko-matematické záležitosti určitě ano.
A na které hodiny jste se vyloženě těšil? Třeba i proto, že je vedli následování hodní a respektu hodní kantoři?
Na střední škole jsme měli štěstí, se konec našich studií kryl v rokem 68, tak se všechno nesmírně uvolnilo, tak to byla pro mě literatura. Dějepis, který najednou prostě už se učil úplně jinak, vůbec neplatili ty učebnice a platilo to tak, jak jsem kdysi slyšel z doma, tak to bylo obrovské.
Pak tedy rok na ekonomce, byl to vyloženě krok vedle, anebo se hodil?
Nakonec se určitě hodil, protože zase jsem poznal trošku jiný způsob studia a přístupu ke studiu, jiný lyžařský oddíl, že? Už jsem tam za ně taky lyžoval. Tenkrát se dostat na FAMU vyžadalo, pokud se pamatuju, povinnou dvouletou praxi. Ta se ne úplně jednoduše schánila a pro mne jako samoživitele to bylo o to těžší. Já jsem opravdu byl odkázán na nějaký siročí důchod a stipendium, tak já jsem vlastně studovat něco musel. Navíc tehdy každému mladému muži hrozila vojna.
Když mi o tom vyprávíte, mně je to hrozně líto, že jste měl tak složitý start do života a nechci vás nějak uvádět do rozpaku, ale propadal jste někdy sebelítosti?
Sebelítosti ne, ale určitě v pubertě totálním pochybnostem, proč vlastně člověk žije, a to mají i lidi, kteří žijí naprosto harmonický v rodinný život. Mluvím o té pubertě, protože to je opravdu těžké období zřejmě pro každého. A tam mi asi nepomáhal úplně ani ten sport, protože taková jakási ztráta iluzí s tím, že člověk se snaží a snaží a potom stejně relativně mladém věku jako ty rodiče odejde. Tak to byla taková frustrace, ale nemyslím, že úplně výjimečná. Já jsem na to byl sám, ale určitě takové období bylo, že ti otcovi kolegové lékaři mi nějak zařizovali nějaké vyšetření, které by mě nalilo nějakou svobodu víru zpátky.
S příchodem na FAMU se vám pravděpodobně splnil sen. Já vlastně ale vůbec nevím, jak ve vás ta touha vznikla dělat film, být u toho.
Tak ono to fungovalo už během té vysoké školy ekonomické, jsem si potřeboval přivydělávat a já jsem si začal přivydělávat při nějakých natáčeních v té vysoké škole ekonomické, až jsem na ní moc neměl času, protože jsem buď lyžoval, nebo teda pracoval. I tenkrát se dělali reklamy a různé takové práce, až jsem, myslím, že v roce 70 dokonce dostal zaměstnání, asistentem produkce jsem se stal za plat 1000 korun Československé televize tehdejší. Kde to šlo, tak jsem získal nějaké zkušenosti, které pro mě byly potom nezbytné. Já jsem FAMU studoval denně, na rozdíl od celé řady lidí, kteří večerně už při zaměstnání museli mít. Já jsem teda se rozhodl, že opravdu budu denně studovat, taky jsem to dělal. Ale přivydělával jsem si při té škole, pokud to bylo možné, ještě pořád u filmu nebo v televizi.
FAMU musela být takovým ojedinělým ostrůvkem tvůrčí svobody, aspoň si to tak představuji. Tehdy v těch 70. letech, kdy jste tam studoval, to byla svébytná škola zcela jistě svou atmosférou. Jak jste se tam cítil?
Ona takovou podle mě zůstala i poté. Já jsem končil školu státní zkoušku ještě před Chartou a tam všechny ty politické tlaky přicházely se zpožděním. I ta škola proti ním měla vypěstovanou jako obranu. Bylo tam samozřejmě hodně studentů z Jugoslávie, hodně cizinců. Ti nám vlastně otevřeli dveře, protože směli cestovat a přinášeli nějaké myšlenky, tiskoviny. Tak opravdu to byl takový ostrůvek svobody, i když musel odcházet Milan Kundera a podobně. A pomalu nastupala taková podivná generace, nechci ani jmenovat, kteří tam potom se utábořili na dalších 15 let až do konce 80. let, tak ale ani možná ti nebyli tak silní, aby ducha té školy a studentů, kteří tam pořád vstupovali, úplně vytěsnili, protože zase koncem 80. let opět byla FAMU centrem jakéhosi odboje zcela přirozeně a dokonce i tehdejší kantoři, profesor Bojanovský, se opravdu za studenty v 89. roce velmi výrazně postavil. Takže tam doutnala taková opozice, ale ti studenti a i někteří ti pedagogové skutečně byli odvážní, měli nezávislé myšlení, nepochopili o tom, že třeba v užším kruhu i ze studenty tak mluvili. Já si pamatuju začátkem 70. let, jak přednášel Michy Kučera historii, to byl z kabinetu teorie od A.M. Brusila, no tak to vůbec prostě by na jiné vysoké škole nebylo možné, to by ho vyprovodili během hodiny ven.
Náš dnešní host pan Ivo Maté působil už v době před studiem na FAMU v České televizi jako asistent produkce, hned po promoci nastoupil do pozice vedoucího produkce a rok v období po listopadu 90 až 91 byl šéfproducentem uměleckých pořadů Československé televize. Vy jste, pane Maté, věděl od začátku, když jste začal zvažovat studia na FAMU, že to bude právě produkce, právě tato profese vás lákala?
Jednoznačně. Já jsem ani neměl tvůrčí sklony jako celá řada mých kolegů, dokonce i z toho oboru produkce. Často tam se chodí ulévat lidi, kteří třeba nemají takovou důvěru ve svůj úspěch v jiném oboru, ale potom se v něm uplatní. Na katedře produkce vystudoval Petr Weigl, například Michal Pavlíček. Dnes ta studia už dokonce jsou v tom magisterském studijním programu zaměřena opravdu na producenství, čili ti lidé jsou i dramaturgové a často sami jsou schopni i psát, anebo alespoň dramaturgicky a velmi naléhavým tvůrčím způsobem režisára ovlivňovat. Já jsem tyto tendence neměl, jsem to potom samozřejmě dělal, protože když jste dobrým produkčním, tak se k tomu prostě dřív nebo později dostanete. Začne vás brát ten tvůrčí stáb, režisér s kameramanem vážně a začnou s vámi třeba i s autorem hovořit i o věcech, které normálně bývají vlastně jaksi jejich kompetencí, herecké obsazení, scéna, lokace a podobně.
Kdy jste si vy sám v mysli připustil, že jste dobrým produkčním, případně producentem?
Já jsem nechtěl být žádným šéfem Československé televize, protože jsem se podílel na takové té přestavbě už v roce 90 za Jiřího Kantůrka. On k nám měl velkou důvěru, my jsme byli takový malý akční tým, který chtěl tu československou státem vlastněnou a provozovanou televizi přeměnit v tu public service instituci, v tu službu veřejnosti. A začali jsme na tom pracovat. Já díky tomu, že jsem měl nějaké zkušenosti, jak to fungovalo v Německu, poměrně s jasnou představou, ale nechtěl jsem tu výkonnou produkci opustit, ale on v tom roce 90 nějak na podzim říkal, tak když jste si to takhle hoši připravili, tak taky tady ta místa musíte obsadit. To bylo pro mě docela velkou změnou, protože v té výkonné produkci jsem se orientoval po léta poměrně velmi dobře, si myslím. A tenkrát jsem zjistil, že dobře.
Až
vlastně těch 15 let zpátky, že to vlastně fungovalo, přestože si to asi někteří mysleli i dříve. Já jsem měl takové štěstí v neštěstí, kdy ne dlouho potom, co jsem nastoupil po státnicích do té Československé televize, do redakce Zábavy, čili něco, co bylo poměrně stranou takové pozornosti, a dostal jsem do výroby seriál Jaroslava Dítla Nemocnice na kraji města, byl jsem daleko nejmladší. Oni to asi žádní kolegové nechtěli dělat, až vůbec tomu nevěřili, zda se to vůbec podaří, protože to najednou po těch 5 letech od toho 68-69 roku, kdy se tlačili spíš témata dělnická, rolnická, najednou to vypadalo jako velká oslava lékařů a medicíny vůbec a nikdo moc nevěřil v realizaci. Já jako obrovsky nadšený člověk právě do této práce, do toho textu, který se mi líbil, navíc i lékařského prostředí, jsem do toho s velkou energií vletěl a ten seriál se přes obrovské problémy, které měl úmrtí hlavně představitele, tlak toho vedení, který byl nekonečný, se podařil a měl obrovský úspěch. A mě to tenkrát vlastně asi v očích kolegů nebo dokonce mých souputníků věkových, kteří dělali zástupce vedoucí hrob na Barandovi, vystřelilo do nějakého takového průčinného obláčku. Ale já jsem si to tenkrát vůbec neuvědomoval. Teď teprve, když vidím s tou reprizu, tak si vlastně uvědomuji, jak na kolenou jsme něco dodnes relativně dokonalého byli schopni vyrobit. Takže to ocenění té mé práce se dostavilo s obrovským zpožděním.
Díváte se na filmy a seriály a pořady, které jste produkoval, rád a dopřáváte si u toho jistou míru třeba i nostalgie, nebo to jsou pocity, které si zapovídáte?
Nerad. Nerad se na to dívám, já vůbec nemám rád tu dnešní vlnu retro. Možná proto, jak intenzivně jsem to prožíval, jak jsem to tehdy v těch letech prožíval negativně, protože to bylo vesměs strápení a dneska se to líčí jako doba zacházení s věcmi málem legrační, komické, lehké, odlečené. To tak vůbec nebylo. Já nemám retro a rád, ale já vlastně ani moc nemám rád ty vyprávění, co se děje za kamerou, jak si pořád vyprávěj o tom, jak se filmuje. Já to vůbec nemám rád.
Ale možná byste jednu věc přiblížit mohl, jak specifické byly podmínky práce produkčního v socialismu, protože to byla tehdy asi vlivem okolností a toho dění ve společnosti docela jiná profese, než je dnes.
To je vlastně úplně protismyslná profese, protože ta se dá udělat dobře jedině tam, kde funguje volný trh a kde si můžete dohadovat vlastně ceny a služby, pokud jsou k dispozici volně a svobodně.
Nebyl produkčním, ale vedoucím výrobního štábu.
No, ano, to se jmenovalo, ale vlastně všecko leželo na mě. Kompletně sehnat vše, ale ta omezení byla obrovská. Ten trh nefungoval, nic nebylo k dispozici. Jeřáby, bydlení, hotely, doprava, auta, volně k objednání už nebylo vůbec nic. Ta změna je stoprocentní, to je úplně dneska jiná práce od roku 1991. Film se vlastně ani moc nedá dělat v tom státně plánovaném hospodářství. To, že se tady vyrábělo vlastně 30 filmů za rok na Barrandově, dalších 30 v podobě seriálu a ta obrovská televizní výroba je dodnes nepochopitelný zázrak, protože všechno šlo nesmírně stěží. Filmování je atypická výroba, nesériová, na kterou to tehdejší prostředí vůbec nebylo žádným způsobem přichystáno. Ani nikdo neměl zájem vám ty služby poskytovat, pač z toho vlastně nic neměl. Všechno byly nějaké národní podniky, když jste potřeboval jakoukoliv atypickou službu, tak lidi neměli žádnou motivaci vám ji poskytnout, ani ti ředitelé. Filmová produkce, neboť je to výroba prototypu de facto, tak vlastně do toho systému vůbec nepatřila.
Dokázal jste při všech těch technických, organizačních, provozních starostech přemýšlet i o atmosféře na place?
Každopádně to je jedna z největších starostí produkčního. Ty věci tam musí fungovat a když je tam atmosféra špatná, tak se to vždycky obrátí proti vám a proti tomu výsledku. Já jsem nikdy neměl obzvlášť takové ty rodině přátelské vztahy s režisérem, kamerám, podobně, ale založené na respektu, což v mém věku nebylo úplně snadné. Já jsem s některými velkými hvězdami začínal těžko velice, protože jsem měl představu, jak mají věci fungovat. Zase oni měli dlouholetou praxi, jak se některým věcem vyhýbat. S hereckými hvězdami byl problém i tehdy. Myslím, že to moc nezměnilo. Ale dneska přesom ty vztahy jsou trochu jiné, protože nejste omezená nějakými sazebníky jako tehdy. A to bylo pořád kličkování mezi těmi pravidly, nesmírně svazujícími. Já jsem si mnohokrát samozřejmě nabil ústa ve vztahu s těmi lidmi, ale musím říct, po letech potom jsme se až podivně zpřáteli. Tak se člověk budování té dobré a naprosto nutné atmosféry učí.
Ještě mi řekněte závěrem, který projekt vás stál opravdu nejvíc sil a bezesných nocí? Byla to ta nemocnice?
Možná ano, protože byla z těch velkých jedna z prvních a mě nesmírně záleželo tom, abych obstál a ty okolnosti tomu prostě nenahrávaly. Začalo se později, protože vedení tomu nechtělo věřit. Potom úmrtí Karla Hegera jako hlavní představitele, to byla strašlivá rána, přemlouvání Ladislava Chudíka. My jsme se vůbec neznali, já jsem tam přijel do Bratislavy a tomu hotelu lidi říkal, vy jste naozaj mladý.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Ivo Maté. Televizi jste si prošel takzvaně od píky, protože jste začínal, jak už jsme říkali, už před studii, což je, myslím, zároveň jeden z důvodů, proč jste se později jako ředitel těšil uznání a značné podpoře svých kolegů, protože věděli, že jste své řemeslo dokonale zvládl, že o tom baráku víte lecos. A já si říkám, že muselo být nesmírně cenné, když jste potom jako ředitel cítil tu velkou podporu v zádech.
Cítil ano, i když ten vstup do té funkce byl docela dramatický. V roce 1991 na podzim se zbrkle začaly schvalovat mediální zákony. Nejdřív s tím začal na Slovensku, zákon o slovenské televizi a potom teprve federální shromáždění, zákon o provozování rozhlasu za televizní vysílání a koncem října zákon české televizi, který měl platit pod 1. ledna 1992. A té první volbě ředitele šlo k České národní radě, nikoliv v radě České, které ta ještě neexistovala.
Měl jste v té volbě nějaké soupeře?
Myslím, že tři dokonce. A já se vůbec nepamatuju, kdo to byl. To byla velmi zbrklá doba tehdy. Ty první kroky byly kruté, učím zaměstnanost, jsme se nesmírně snížili ty pracovní stavy, to bylo naprosto nutné, to byla prostě pětitisícová instituce. A spíš se tehdy ukázalo, jak to někteří berou vážně a vlastně vstřícně. To tak vůbec nemuselo být. A v tom nadšení tehdy to tak činili. To, o čem vy jste mluvila, taková ta důvěrná znalost prostředí a jednotlivých profesí, technologií, lidí, ono to má taky samozřejmě své nevýhody. Až moc velká znalost těch starostí a provozních problémů, oni ty manažeři, kteří přijdou odinut a takhle to do hloubky neznají, to má jednodušší, protože ty škrty pera potom jsou rychlejší. Když jsme se rozhodovali, co máme zrušit, koho máme propustit, tak jsme si opravdu proplakali noce, ale produmali, co udělat a co neudělat. Ten mandát byl šestiletý, jestli ještě dalších šest let by to tak šlo. Já jsem chtěl i nechtěl být tím ředitelem další šest let, možná bych se na to ani necítil. Asi by to pro mě nebylo snadné. Já si třeba vůbec nedokážu představit, jak je to dneska komplexní a komplikovaná práce být ředitelem takové instituce.
Vy jste zešel z programu, dělal jste zábavu, dramatickou tvorbu, potom v té ředitelské židli samozřejmě přibyla rozsáhlá agenda personální, ekonomická, právní, technická, koncepční záležitosti. Kolik času a kapacity vám zbylo právě na program?
Tam byl skvělý program ředitel Jiří Pitrman. Celý ten projekt, ovšem, který jsme si přenesli z konce Československé televize do České televize, byl sám o sobě velmi riskantní, protože byl založen na obrovské důvěře a delegování pravomocí konkrétním lidem a na jejich ochotě tu odpovědnost nést. Na rozdíl od těch předchozích velmi těžkopádných systémů redakcí, které měly desítky dramaturgů a své vlastní tvůrčí pracovníky, režiséry, asistenty režie a produkční, tak my jsme vlastně tento systém opustili. Tvůrčí skupiny byly útlé, byly třeba o pěti lidech, měli v čele producenta, který ale opravdu zodpovídal za celoroční rozpočet a tvorbu té skupiny, která samozřejmě závisela na nějakém vysílacím schématu, nebylo úplně volné, ale on si mohl mezi těmi svými projekty například peníze volně přehazovat. To byla obrovská svoboda, pro některé obrovský závazek. Pro někoho to byla nepřekonatelná odpovědnost. Těch tvůrčích skupin jenom v Praze bylo přes 20, další byly v Brně a v Ostravě. A oni měli opravdu veliké pravomoce a taky mezi generálním ředitelem a jimi byla jenom jedna řídící vrstva, čili ta celá organizace byla velmi plochá, nikoli pyramidální. To ovšem pro ten management bylo nesmírně náročné, protože jsme museli sledovat úplně všechno, ale taky byly jenom dva programy, nebo přechodně tři. Dneska už by to bylo v této podobě velmi komplikované. Na druhé straně ovšem díky tomu ta Česká televize přežila, protože jině tento model jí umožnil ekonomické přežití období, kdy byly 9-10% inflace ročně, aniž se zvyšoval ten koncesní poplatek.
Kde jste se v tom ředitelování vyučil? Vy mi asi řeknete za pochodu, ale mě by zajímalo, jestli jste třeba měl nějakého svého guru, protože na druhou stranu vymýšlet to, co dobře funguje, to by mohla být jistá ztráta času a vy jste určitě prostudoval řadu koncepcí a vizí, které třeba fungovaly někde v zahraničí a byla by škoda tohle neudělat.
Nic se nedá kopírovat, jsme zjistili. I ten zákon, podle mne, který byl docela dobrý, tak byl jakýmsi koktejlem německo-francouzsko-britské legislativy. Možná nejblíž máme k severským institucím a k severskému systému Švédsko, Norsko, Finsko, ale ani to není k úplnému kopírování, všichni mají nějaká specifika, čili většinu těch věcí jsme museli vymyslet sami. Podobný systém tvorby trochu měla BBC v dramatické tvorbě, my jsme to přenesli do všech ostatních žánrů, ale zase to bylo něco úplně jiného. Vlastně je to originál. Vymysleli jsme něco velmi originálního, úplně ušitého na české poměry. Ale opravdu nevím, jestli tak trvanlivého, že by to mohlo existovat 20 let.
Jak často na vás doléhaly pochybnosti, jestli jste přece jenom neměl navzdory všem naléháním zůstat producentem?
V tom 90. roce, když najednou pode mě spadla kompetence asi 4 redakcí, kompletně bývalé hudební, dramatické vysílání, zábavy a větší část dětského vysílání, tak to teda byl opravdu velký krajíc chleba. Zvěděl jsem 9 tvůrčích skupin a to jsem opravdu najednou musel i ty větší scénáře číst, protože ten 6% skutečně musel každý ten projekt podepsat. I při těch kompetencích těch producentů, tak on byl jediným tím článkem mezi nimi a tím top vedením. já jsem vlastně tím pádem, co by ředitel dobře věděl, co takový šéfproducent, jaké možnosti má a kdy zasáhnout musí a kdy nemůže. Tak tam už to bylo docela nutné si třeba některé scénáře dost důkladně přečíst a říct, zda ano či ne, či to třeba vrátit těm producentům nějakému dopracování, protože šlo prostě o zásadní rozhodnutí a i velké peníze.
No a ten ředitelský stesk po té vlastní tvůrčí organizační práci musím, dostavil se?
To se mi stýskalo vždycky po té reálné produkci, kterou člověk ovládal a viděl jsem, jak se ta produkce dá dělat lépe, tak to se mi teda stýskalo opravdu dodnes vlastně.
Profesní životopis pana Iva Mate je sympaticky přehledný, barvitý, důstojný a my se skrze další z jeho položek ocitáme na Pražském hradě. Píše se rok 98 a vy sem, a snad se vás teď nedotknu, přicházíte tak trochu do učení. Předtím, než jste se stal kancléřem, jste byl chviličku vicekancléřem. Jaké to bylo pohybovat se v blízkosti Ivana Metka?
To byla záchrana. To já, kdybych tam přišel a rovnou se stal šéfem, tak jednak tedy poruším všechny své zásady, protože prostě bych vzal práci, o které jsem velmi málo věděl. Navíc já jsem ještě do konce roku 98 byl viceprezidentem Evropské vysílací unie, tak by se ani možná nehodilo, abych byl zároveň vedoucí kanceláře a vlastně celý rok jsem ještě pořád jezdil na prezidia, na jednání a na valná zhromáždění. Pro mě prostě to byla jediná možná cesta, jak se vůbec do záležitostí toho hradu, to byla jediná šance těch 7 měsíců se věnovat vlastně zaučování. Já jsem Ivana Metka samozřejmě znal, dneska už to málo kdo o něm ví, ale on byl prvním předsedou Federální komise pro rozhlas a televizní vysílání v roce 1991, takže my jsme už se znali i v této odbornosti.
Co jste si z toho jeho působení přenesl do svého, dá se to říct? A možná bychom se mohli ohlédnout i za dalšími kancléři. Před vámi to byli Karel Schwarzenberg a předtím ještě Luboš Dobrovský.
Tak od Ivana Metka obrovskou eleganci, to prostě byl opravdu nobl pán. Luboš Dobrovský je se velmi vzdělaný, velmi jazyka schopný člověk. Václav Havel někdy pozval všechny existující kancléře k nějaké poradě, to bylo velmi dobře, já jsem hned zařídil, aby tam mohli chodit kdykoliv. I Ivan Medek, když skončil, prostě byli jsme v kontaktu a musím říct, to platí o takřka celém personálu kanceláře prezidenta republiky za Václava Havla od jeho začátku působení dodnes tvoří jakýsi klub.
Co nového jste do toho úřadu vnesl vy? Kromě toho, že jste tedy zařídil průkazky to nevím, předchozím kancléřům.
Tak několik věcí určitě. Oni ze mě měli obrovský strach. Protože Ivan Medek byl laskavý a já jsem měl pověst draka, který tam začne lidi propouštět a vnese tam nesmírný řád a pořádek, bude všechno fungovat, spisová služba, budou muset chodit do kanceláří přesně. Tak něčeho se dočkali rychle, protože jsme tam zavedli kontrolovaný vstup do té doby, tam nebyly žádné turnikety. Tož na tom hradě nakonec taky pochopili, ale těžko se s tím směřovali. To byla hned věc, kterou jsem asi leckomu otrávil náladu. Přitom byla malá maličko z mého pohledu, naprosto nutná záležitost, ale oni ty věci brali úkorně, měli velmi nízké platy. My jsme i tak končili s nízkým platy ve srovnání se současností, ale to byla první, s kterou jsem musel nějakým způsobem napravit, alespoň té kanceláři prezidenta republiky. Potom si myslím i zvykli na trošku pořádek, který musel být i v věcech ekonomických. To myslím Ivan Medek tak zase úplně nehlídal, protože měl prostě naprostou důvěru v ty ekonomické ředitele. Ale tím pádem tam vznikl i prostor právě pro třeba lepší odměňování těch lidí, kteří jsou vesměs velmi dobře vzdělaní. Ta kancelář prezidenta republiky třeba má 25-30 lidí s právnickým dobrým vzděláním a to, co prostě brali za platy, bylo skandální úplně, měli 3-4 jazyky výborně. Takže tam bylo opravdu dost co dělat, ale nebylo to nějak konfliktní, musím říct, pořád mi to přišlo jakoby kontinuální pokračování toho, co ti kancléři přede mnou začali budovat.
To, co říkáte o mladých lidech ve službách Pražského hradu, napovídá, že tam vládl entuziasmus, bylo to tak?
Určitě pokračoval určitě od těch 90. let, kdy tam byl jenom entuziasmus. Za komunistů kancelář existovala, ale byla nedůležitá, že všechno se rozhodovalo na UVKSČ. Tak ta se musela vybudovat, vybudoval Schwarzenberg a později Luboš Dobrovský do nějakého stavu, který samozřejmě fungoval a bylo tam pořád co vylepšovat. A ten entuziasmus těch lidí a nejenom mladých se tahl samozřejmě od toho začátku pořád a pořád i přes ty nové lidi. Pořád tam vlastně nastupovali velmi vzdělaní mladí lidé a ne kvůli platu zcela evidentně.
Měl jste v tom svém úředním dni na hradě nějaké okamžiky, možná rituály, na které jste se vyloženě těšil a vychutnával si je třeba i s ohledem na to, v jak krásných kulisách úřadujete?
Tak ty kulisy byly krásné, samozřejmě jsem takhle viděl z toho okna Kavčí hory, A nikdo mi tam nechtěl věřit, jak je to svobodnější a volnější na tom hradě s tolika svazujícími zákony a předpisy a povinnostmi, etiketou, než v té televizi, kde se prostě pracuje 365 dnů v roce 24 hodin denně. Pořád jsou nějaké maléry. Já jsem nebyl na Štědrý den nikdy doma. To na hradě nebylo. Ty maléry se odehrály třeba někdy jinde a potom se rychle hasily, ale abych byl 24 hodin denně na nohou, se stával jenom při krizích. Vždycky jsme se těšili na takzvanou polévku s Václavem Havrem. To byla taková úzká porada ve Zlatém salonku. Žádné velké jídlo, jenom polévka a nějaký salát. Tam se proběly zásadní věci. Občas si k tomu přizval nějakého důležitého hosta. To byly hezké chvíle. Ale ono vlastně každé plánované jednání s Václavem Havrem bylo něco, na co se člověk těšil. Například on pořádal takové pátečnické hovory ve Vile Amália, vždycky tematicky zaměřené, kdy se pozvali experti, stranické kabáty odložili v přízemí. Často to moderoval Michal Kocáb, ale ne vždycky. A to byly zajímavé pětihodinové debaty, kdy jste se dozvěděla věci, které se člověk jinak nemůže dozvědět, protože tam byli opravdu experti různých názorů a mluvili zcela otevřeně.
A z těch akcí, které jste pořádali a které opravdu patřily k dramatickým nebo vzrušujícím záležitostem, vám vytane na mysli která? Co pro vás bylo vrcholem vašeho působení a také toho energetického výdeje?
Třeba každá organizovaná státní návštěva je vždycky nějakým vrcholem, to je vypětí. Samozřejmě byl summit NATO v Praze, tak to bylo mnoha denní akce, kdy člověk musel spát na tom radě, mít tam 45 hlav států, včetně amerického prezidenta George Bush mladší, tak to byly akce, které se připravily velmi dlouho a velmi důkladně.
Co z odkazu Václava Havla dnes nejvíc postrádáte, co tady není, po čem se vám v souvislosti s touto osobností nejvíc stýská?
On vůbec není doceněný. Já myslím, že ho docení pro historie. 100% vůbec nezasloužil takové souputníky, jaké měl, takové následovníky, jaké měl, protože ty se spíš starali o to, aby to jeho slovo a význam nežil dál tak, jak si zaslouží, ale prostě on bude oceněn v každém případě. I tady, u nás v České republice, stejně jako v zahraničí. On se vůbec nedá srovnávat s jinými. On o sobě pořád pochyboval, taky hodně přemýšlel o věcech. Vůbec neměl takovou tu suverenitu, ješitnost většiny těch světových vůdců nebo českých vůdců. A to bylo na něm vzácné a opravdu to je nesmírné poselství a nesmírná hodnota do budoucnosti.
Patří pochybnosti i do vašeho života?
Určitě.
Mezi působením na Pražském hradě a funkcí rektora Akademie muzických umění byl můj dnešní host pan Ivo Maté chvilku na volné noze jako konzultant, podnikatel, spoluautor televizního cyklu a následně i knihy Etiketa. Jak jste se po letech na půdě pevně zavedených institucí cítil v tom volném prostoru?
Pro mě to bylo obrovské osvobození. Já jsem podepisoval svoji rezignaci v den slibu Václava Klause. Po té době, kdy vlastně tady ten stát neměl prezidenta nějakou dobu. Ladislav Špaček už odešel přede mnou a ta firma, kolem které jsme se zhromáždili, patřila mým kolegům z televize. Zvali mě mezi sebe a brzy jsme přišli na to, jak vlastně rozšířit takové ty semináře zaměřené na společenské chování a na etiketu i do obrazu. No tak vlastně jsem využil tedy vzpomínek a hlavně tedy nějakých dovedností a začal jsem ten seriál psát.
Já jsem možná trošku myslela i na to, jestli vás podmínky v podnikatelském prostředí třeba v něčem nezaskočily nebo, nedej bože, nevyděsily.
Zaskočily skoro ve všem, protože člověk je tlačen těmi podnikateli a velkými manažery i v té funkci v televizi, i na tom hradě, do jakéhosi vědomí, jak to tam všechno perfektně funguje.
Další léta jste pak spojil ještě těsněji než do té doby s Akademií muzických umění, ale vy už jste vlastně začal učit počátkem 90. let jako čtyřicátník. Našel jste se v pedagogické činnosti, než se podíváme na to rektorské působení?
Mě to nesmírně bavilo, bylo to možná i způsobem tím, že se mi studenti vyžádali. A už začátkem 90. roku pro nějaký seminář o televizi, který jsem tam vlastně měl celou tu dobu. Ale to pořád neznamená znát tu školu po těch letech dobře. Pak jsem se stal členem správní rady AMU v roce 99, tuším, 98, takže vlastně zase jsem viděl ze zhora něco, ale pohled toho pedagoga bez úvazku vlastně externího a to člen správní rady je nedokonalý. Mě samozřejmě učení jako takové bavilo a vůbec jsem neznal tu školu zevnitř, jak to vlastně funguje, jak to má fungovat. Ta pedagogická kariéra je vlastně něco jiného, než když se potom dostanete do managementu té školy, to je velký zlom.
A měl jste potřebu hodně věcí renovovat, měnit a měl jste vůbec možnost v té rektorské pozici tohle vykonávat?
Já jsem měl potřebu změnit úplně všechno, ale možnost skoro žádnou. To je zvláštní svět a zase prostě ve srovnání s těmi předchozími funkcemi, kdy v televizi se akce očekávala, prostě byla nutná od začátku, denně. A na Hradě díky Václavu Havlovi a jeho představě o státu a fungování České republiky ve světě také, tak tady to je podivné prostředí, ve kterém věci třeba léta fungují, mluví se o nich kriticky, ale změna se odsunuje. Takové zabezpečení radši než nějaké velké revoluce je pro, myslím, veřejné vysoké školy velmi typická odstředivost fakult, místo aby spolu intenzivněji pracovala, netýká se tomu AMU, která má ty tři fakulty, týká se, pokud vím, většiny těch vysokých škol, tak spíše to divergence, než aby se prolínaly ke škodě, si myslím, těch škol. Donutit to k tomu zhora nemůžete, protože rektorská funkce je podivná, tam za všechny problémy a maléry můžete. Úspěchy ty si samozřejmě rozeberou ty fakulty s radostí a jejich představitelé. Navíc taková zvláštní věc, kdy oni mají ze zákona poměrně velkou samostatnost, ale nikoli žádnou odpovědnost. Tím subjektem jenom ta škola, jenom ten rektor, ten je statutární zástupce. Je to divná věc, která se nepodařila ani v nových verzích zákona novel napravit. Pro mě to bylo nesmírně těžké, každá věc, která byla v těch předchozích funkcích logickým krokem, tak tady, aby se člověk třikrát rozmýšlel, jestli vykročit.
Tak úplně radost z vás necítím.
Já myslím, že oni ze mě také měli moc radost. Jenom malý náznak, nevím, přejmenování některých celoškolních pracovišť nebo jejich funkcionalita, tak už bylo považováno za totální revoluci na vysoké škole.
Tak je alespoň kontakt se studenty důvodem k radosti?
Tak to je zásadní radost. Tak ono, to prostředí, já nechci pomlouvat, protože pořád ještě si myslím, že v celém českém veřejném vysokém školství je koncentrace nesmírného množství slušných lidí. Rektoři jsou voleni akademickými senáty a často pocházejí vlastně i zevnitř té školy. Často jsou to slavní senátoři, kteří jsou často v opozici, tak se potom stanou těmi rektory. A tam se teprve střetnou s opravdovými problémy. Najednou je tam prostě většina velmi slušných lidí, kteří mají čisté ruce, jsou inteligentní, dá se s nimi o všem možném hovořit. Ale ta opatrnost je prostě zřejmě vynucená celou tou situací. Nikdo, myslím, nemá takovou pozici, aby dělal velmi razantní kroky.
Pojďme si posvítit na ty studenty, se kterými jste opravdu v kontaktu od 90. let. V čem jsou čeští studenti vysokých uměleckých škol nebo konkrétně Akademie muzických umění vyloženě dobří? V čem vás nepřestávají těšit a imponovat vám? A kde mají rezervy?
Oni jsou velmi často vzdělanější, než si pamatují naši generaci, což je asi z velké části způsobeno s našímu přístupu k informacím. My máme hodně opravdu studentů, kteří už mají nějakou jinou vysokou školu a především mají zkušenosti ze zahraničí. Takže ta hlavní výhoda je možná ten rozhled a jazyk. To tehdy teda našeho mládí, celá ta temná léta nebylo možné, protože tomu naopak ten režim bránil. Tak tady mají otevřený dveře do světa a někteří toho využívají velmi dobře a s těm mají opravdu radost potom spolupracovat. Opravdu to je senzační. Jinak ale ta nabídka je velká, existuje celá řada soukromých vysokých škol, kromě JAMU ještě třeba i v Ostravě, co se týká hudby, co se týká fotografie, tak dneska se fotograf učí na 6 vysokých školách. Takže vlastně ta originalita AMU a FAMU už daleka není taková, jako bývalá, ale možná ta hrdost nebo pyšnost zůstala. A to se možná přenáší i na ty studenty, tak to bych zase považoval spíš za nevýhody. Takovým pro mě pozitivním ohledem je možnost studia venku. Když je opravdu někdo dobrý, tak se prostě dostane i ven. A těch možností je celá řada a dostane se na méně či prestižnější školy.
A co naše společnost umí tyto lidi náležitě motivovat k setrvání a k tomu, aby své nadání a své výkony a vzdělání odevzdávali doma?
To si myslím asi moc neumí. Oni jsou vesměs už neohraničení nějak těmi státy. Na rozdíl od té starší generace, která se podle mého názoru teď podivně vyhraňuje vůči Evropě, Evropské unii, pořád jakýsi zvláštní návrat k tomu státu, který já nepodceňuji. Naopak, já jsem na to hrdý, ale někdy je to úplně nesmyslně přehnané, tak ti mladí lidé tyto hranice podle mě vůbec necítí. Jsou to světáci.
Je patrné, že životem svých studentů žijete a dýcháte. Co s vámi dělá to povědomí nebo ta jistota, že kolem vás přibývá mladých lidí?
Spíš přibývá ten věkový rozdíl, který já se neuvědomuji. My dneska přijímáme studenty, kteří jsou narozený po roce 90. Dokonce hodně po roce 90. Tím pádem ty záležitosti, situace spojené s tou dobou před rokem 89 jsou pro ně něco jako pro mě druhá světová válka. Já jsem také rodil pár let po druhé světové válce. A to já si vlastně neuvědomuji. A když potom mluvíme třeba o konkrétních zkušenostech z produkce, tak já je vlastně překvapím tím, že jsem ji 15 let dělal.
Řekněte mi v závěru, dělají vám vaši potomci radost, ať nezůstáváme jenom u toho studentstva?
Všichni.
Nechcete říct víc?
Dělají mi radost, tak oni už nejsou nejmladší. Nejmladšímu 34, nejstarší je přes 40 let. Jsou skvělí, musím si jenom pochválit. Řekl bych, že teď vychovávají oni mě.
A myslíte si, že se víc vyřádíte třeba v té dědečkovské roli?
Vůbec ne, já nejsem dědečkem, mám sice nějaké vnuky, ale nejsem tím klasickým, který by se o ně stará, někam je bral.
Tak já jsem každopádně ráda, že jste tak činorodý v tom veřejném prostoru, protože tam jste rybou ve vodě. Děkuji za dnešní povídání, naším hostem byl pan Ivo Maté. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.